Goeiedag liewe luisteraars. Ons is vandag by die laaste program van die boek Twee Konings. En ek gaan 'n hele stuk geskiedenis met julle behandel en ek gaan begin by vers 30b by hoofstuk 23. Die rede hoekom ek hierdie laaste gedeelte as 'n eenheid wil behandel is dit. Verlede keer het ons afgesluit met koning Josia en ek het vir jou gesê waarskynlik was Josia die grootste hervormer wat die Ou Testament ooit geken het. Hy was die grootte van die grootes, dink ek. Dis nou maar my mening. Maar nou, na koning Josia, wat 'n vroeë dood gesterf het, ongelukkig vir die Judeërs, kry ons die verhaal van die laaste vier konings, wat opgetree het en wat gesit het op die troon van Jerusalem, voordat die stad in die jaar 586 voor Christus geval het, voor die Babiloniërs. Nou, dit is 'n belangrike stukkie geskiedenis, want eintlik dek dit vir ons die verhaal so van die jaar 609, toe die vroom Josia gesterf het, 609 tot 586. So, kom ons spring dadelik in die dam. Ek gaan net eers vir jou die konings se name noem, dan kan jy miskien my maklik volg as jy die Bybel voor jou oop het. Die eerste een was Joahas, toe was dit Jojakim, die derde een is Jojagin en dan Sedekia was die laaste koning wat op die troon was toe Jerusalem geval het. Ter inleiding wil ek miskien net eers 'n opmerkingkie maak oor Nebukadneser, want Nebukadneser was nou seker die belangrike ou wat die Babiloniërs gelei het in die oorwinning wat teen Jerusalem begaan is. Ek begin lees hierso by vers 30b. Die burgers van die land het Josia se seun Joahas geneem, hom gesalf en hom koning gemaak in sy pa se plek. Joahas was 23 toe hy koning geword het, hy het 3 maande in Jerusalem geregeer. Joahas het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en in alles die voorbeeld van sy voorvaders gevolg. Nou, jy sien luisteraars, dit gaan ons nou kry van hierdie laaste vier konings telkens en dit was in die tyd van Nebukadneser. En daarom wil ek net een sinnetjie voorlopig lees uit die 24ste hoofstuk by vers 11 staan daar. Nebukadneser het self na die stad toe gekom terwyl sy soldate dit beleer het. Nou, dis 'n belangrike opmerking wat jy sien. Nebukadneser het al nader gekom met sy leer aan Jerusalem en hy het 'n groot aantal amptenare en soldate en vakmanne en smede in ballingskap weggevoer uiteindelik. Ook die profeet Esegiel is saamgevat. Op hierdie stadium was hy 'n priester. Maar ek gaan nog Esegiel as ek daar kom met jou behandel, maar daardie boek Esegiel in die Ou Testament het sy naam gekry van 'n priester met die naam van Esegiel wat op hierdie stadium weggevoer is hier uit Jerusalem. Ons moet ook onthou met die wegvoering van die soldate wou Nebukadneser enige moontlike toekomstige militêre opstand uit die weg probeer ruim. Die elite was sterk anti-Babilonies natuurlik en deur hulle wegvoering is hulle invloed uitgeskakel. Juda is uiteindelik van al sy leiers en sy intellektuele mense beroof. Nebukadneser wou naamlik verseker dat hy enige poging tot verzet die nek sou inslaan. Met Juda se vakmanne in ballingskap sou die land in 'n staat van armoede en magteloosheid agtergelaat word uiteindelik. En daarom is dit so 'n vreeslike hartseer verhaal. As ons dus begin hierso met Joahas, het ek vir jou gesê, hy was in 609 het hy op die troon gekom en na die dood van Josia het die burgers van die land inisiatief geneem en hulle salf een na die ander koning wat nie die Here gedien het nie. Joahas se koningskap, om die waarheid te sê, is juis gekenmerk deur 'n vyandige houding teenoor Assirië en Egipte. Farao Neko van Egipte het dit besef en daarom het hy Joahas onttroon en hy het die land beboet. En hier was die eerste gevolg van hierdie eerste ou wat so afgewyk het van sy pa Josia se hervorming. Joahas moes nou begin belasting betaal, want die land word deur die Egiptenaars beboet en om die belasting te kon betaal, moes ook sy opvolger, Jojakim, dis naakies die Bybel noem hom ook soms Eljakim en dit maak ou heeltemal die mekaar, nê, moes Jojakim die onderdane in Juda baie swaar aanslaan. Nou kom ons lees 'n bietjie oor hierdie Jojakim. Hier by hoofstuk 23 van vers 35, luister. Jojakim het die goud en die silwer aan die farao betaal Om te betaal wat die farao geëis het, moes hy die land aanslaan. Hy het die goud en die silwer van die burgers van die land geëis, van elkeen volgens sy aanslag, en dit aan farao Neko van Egipte betaal. Jojakim was 25 toe hy koning geword het. Hy het 11 jaar in Jerusalem regeer, en dan kry ons daar 'n bietjie gegevens oor sy familie. Jy sien, luisteraar, farao Neko van Egipte land het 'n groot som geld geëis, en ou Jojakim moes 'n belasting hef om dit te betaal, want baie van die skatte is alreeds weggegee gewees op daai stadium. Nou, gedurende sy bewind, het Babilonië ook die oorhand oor Egipte gekry, en Jojakim het nou ook onderdanig geraak. Na 3 jaar kom hy nou in opstand. Hoe dom was hy tog, ne? Voorlopig het Babilonië roofbendes teen Juda begin inspan. Die boek Konings stel het vir ons baie duidelik dat dit eintlik die Here was wat hierdie aanvalle laat plaasvind het. Met ander woorde, die Bybelskrywer wil vir ons sê, maar dis omdat hulle nie die Here gedien het nie, dat hy hulle begin straf het, maar hulle het dit nie agtergekom nie. Hulle het net die hele ding verpolitiseer en nie gevra wat wil die Here vir ons sê nie. En daarmee, luisteraars, wil die Bybel vir ons sê dat die reeks rampe wat Juda sou tref, so een na die ander nie toevallig was nie. Of omdat God nie by magte was om dit af te weer nie, maar juis omdat dit God se oordeel was. Daarom word dit beskrywe. Nou, tydens hierdie rebellie dan, sterf koning Jojakim, en word hy opgevolg deur sy seun Jojagin. Nie dat dit nou enigsins beter sou gaan nie. Jojagin het 'n klein rukkie maar net geregeer. Kom ek lees hier by Hoesek 24 van vers 8, net so 'n paar versies, so 2 of 3. Jojagin was 18 toe hy koning geword het. Hy 3 maande in Jerusalem geregeer. Sy ma se naam was Nagusta, dogter van Elnatan uit Jerusalem. Luister nou, Jojagin het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het aan alles die voorbeeld van sy pa gevolg. In die tyd het die leer van koning Nebukadneser van Babel 'n aanval op Jerusalem begin en die stad beleer. Nou, luisteraar, Jojagin moet nou eintlik die wraak van Babilonië ontgeld. Hy was die derde ou, né, want Joahas het al afgedwaal. Jojakim, sy pa het afgedwaal. En nou hierdie Jojagin reageer nou maar net 3 maande, lees ons. En hierdie spoedige kapitulasie lei waarskynlik tot minder drastiese strafmaatreëls. Met ander woorde, as hy nou oorgee, sê hy vir homself aan die Babiloniërs, dan sal hulle miskien nie so kwaai met my wees nie. Nou ja, Jojagin, die koninklike familie, die hofamptenare, die leiers in die gemeenskap, die troepe en 1000 vakmanne en smede word nou in die jaar 597 voor die groot ballingskap alreeds weggevoer. Met ander woorde, ons moet dit mooi verstaan, luisteraars, ek dink partykeer besef ons nie wat hier gebeur nie. Dit beteken dat 11 jaar voor die groot ballingskap van 586 is hierdie Jojagin alreeds weggevoer na Babel toe. Hy met 'n hele klomp van die politieke leiers in die land, ook met ouens wat leiding geneem het by die tempel, toch? Toch was dit nie Nebukadneser se doel om die stad te verwoes nie. En daarom stel hy nou Matanja uit die Dawids geslag aan as koning en hy noem hom Sedekia. Nou moet jy baie mooi oplet wat hier gebeur, liewe luisteraars. Dit is omtrent 11 jaar voordat Jerusalem val voor die Babiloniërs, hoor. Ek lees nou hier in die Bybel verder van vers 8 af. Onthou, hy was die tweede laaste koning, hierdie Jojagin. 18 jaar toe hy koning geword het, 3 maande in Jerusalem geregeer. Nou, ek dink dit is vir ons van belang om daaroor 'n bietjie met mekaar te gesels, luisteraars, want volgens die inleidingsformule hier, het Jojagin se regering nie langer as 3 maande geduur nie. En hy word baie, baie krities beoordeel deur die kronikus. Hy het gedoen staan daar wat verkeerd was in die oë van die Here. In alles het hy sy pa Jojakim se voorbeeld gevolg. In die tyd, lees ons in die 10de vers, en dit word in vers 12 nader aangedui as die 8ste jaar van sy regering. Dit is die jaar dat Nebukadneser weer eens voor die poort van Jerusalem staan, die jaar 597 voor Christus, soos ek jou net verduidelik. Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, dit is nie vir ons heeltemal seker waarom hy Jojagin wou straf nie. Dalk wou hy hom straf omdat hy so sy pa Jojakim teen Babel in opstand gekom het. Jojagin besef dat die oormag oorweldigend is en dat het eintlik te vergeefs is om hom te verset saam met sy mense. En daarom gee hy hom nou oor en hy verlaat die poort in die geselskap van die koningin moeder, die leiwagte en ander amptenare. En eintlik moet ek nou sê, dit was 'n baie verstandige optrede hoor, want hierdeur het hy sy eie lewe gespaar en het hy ook verhoed dat die hele stad se mense uitgemoor sou word en dat die stad boonop verwoes sou word. Dis interessant. Daar's 'n buitebybelse geskiedskrywer, ek het al vir jou sy naam van tevore gesê met die naam van Flavius Josephus. En hy sê in een van sy geskrifte dat sy volksgenote hom hiervoor geëer het en 'n lied ter ere van hierdie man Jojagin gesing het. Nou ons lees dit nie in die Bybel nie, maar is interessante gegevens. Dit wat wel voorkom asof Jojagin tydens sy jarelange gevangenskap in Babel baie voordele geniet het. Hy was omring van sy eie mense daar in Babel, want die hele klompie is saam met hom weggevoer, né, daar uit die paleis. Sy kinders is in die tyd gebore, sommige van hulle daar in Babel, en volgens die Babiloniese dokumente wat opgegrawe is, is hy en sy familie uit die koninklike voorraadkamers onderhou, so dat het eintlik nie te sleg met hom gegaan nie. Nebukadneser het hom baie goed behandel. Dit bring my dan by die laaste koning voor die val van Jerusalem, en sy naam was Sedekia. Sommige mense noem hom ook Sedekia, maar nou ja, die uitspraak van sy naam is vir ons verlore, en dit is ook nou nie van soveel belang nie. Ek gaan 'n kort gedeelte net lees hiervan Hoofstuk 24 in 2 Konings van die 18e vers af. Sedekia was 21 toe hy koning geword het. Hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Gamital, 'n dogter van Jeremia uit Libna. Sedekia het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en alles die voorbeeld van Jojakim, die goddelose een, gevolg. Die toorn van die Here, let nou baie mooi op, luisteraars, dit is die toorn van die Here, was op Jerusalem en Juda. Hy wou hulle wegvee uit sy teenwoordigheid uit. Sedekia het in opstand gekom teen die koning van Babel. Kan jy jou die dwaasheid voorstel? En in die 9de regeringsjaar van Sedekia, op die 10de dag van die 10de maand, het koning Nebukadneser van Babel met sy hele leer met 'n aanval op Jerusalem begin. Hy het kamp opgeslaan by die stad en 'n beleringswal rondom die stad gebou. Nou ek wil hieroor nou eers so 'n bietjie gesels, luisteraars, want hier is ons in 'n sekere sin, hoewel dit 'n laagtepunt is, baie belangrike oomblik in die geskiedenis van Oud-Israel. Ek dink een van die heel belangrikste hoor. Na enkele jare het Sedekia naamlik teen Babel in opstand gekom en hy het 'n koalisie met ander volkere gevorm. Nou ek het dit nie hier gelees nie. Nou kan jy sê, Brojano, weet jy dit? Gaan kyk in Jeremia 27 en 28 en dan sien jy sien hoe dat hierdie Sedekia probeer het om met sekere ouens 'n koalisie te vorm. Tussen hakies, ek wil net vir jou sê, Jeremia het ook op hierdie kritiese tyd van die geskiedenis opgetree in Jerusalem. Hy was 'n stadsprofeet. Die Here het selfs hom gesê hy mag nie kinders sê nie, hy mag nie trou nie, want die land gaan val. So Jeremia gee vir ons in sy beskrywing baie belangrike inligting in Jeremia 27 en 28, maar ek wil nou nie te veel daarvan op hierdie stadium behandel nie. Om presies te wees, luisteraar, laat ek 'n lang storie kort maak. Op 26 Desember in die jaar 589 voor Christus het Nebukadneser die stad onder beleg geplaas nadat al die versterkte stede na die noorde eers verwoes is. Na 'n beleg van ongeveer 18 maande was die hongersnood in die stad ondraaglik, toe die Babiloniërs naamlik in Julie 587 voor Christus 'n gat in die muur gemaak het, het Sedekia met 'n klompie troepe probeer ontvlug. Hy is gevang en sy seuns is voor hom doodgemaak. Hy self is verblind, sy oë is uitgesteek en hy is ook na Babel toegeneem, hierdie Sedekia. 'N Maand later is die stad beroof. Die tempel en die paleis en alle groot geboue is afgebrand. Deel van die muur van die stad is afgebreek. Wat nog van die stadsbevolking oorgebly het, is alles weggevoer, behalwe 'n klompie van die armes wat agtergelaat is om die lande te bewerk. Die leiers wat nog in die stad gevind is toe dit ingeneem is, is gevang en hulle is tereggestel. Ek wil amper vir jou sê, die staat Juda het gesterwe. Dit was 'n verskriklike ramp, die grootste ramp waarvan ons lees in die hele Ou Testament van die Joodse volk wat vir ons aangeteken is in die Ou Testament. En daarom, lieve luisteraar, wil ek nog 'n paar versies vir jou lees. Hier in die 25ste hoofstuk, vers 24 tot by vers 26, luister 'n bietjie. Gedalia het hulle en hulle manne met 'n eed verseker. Moenie bang wees vir die Galdeese amptenare nie. Bly in die stad, onderwerp julle aan die koning van Babel, dan sal dit goed gaan met julle. Maar in die 7de maand het Ismael, die seun van Netanja, die seun van Isama, uit die koninklike familie met 10 manne by hom 'n aanslag gemaak op Gedalia en 'n klompie Judeërs en Galdeërs wat by hom in Mispa was en hulle vermoor. Daarna het hulle almal, klein en groot, saam met die leer aanvoerders na Egipte toe gevlug uit vrees vir die Galdeërs. Nou sê hy vir my, sê nou, Brian, wat gaan nou aan? Nou is ons dadelik hier by hierdie laaste persoon, naamlik Gedalia. Jy sien, wat nou gebeur het in die tussentyd, liewe luisteraar, is dat Sedekia nou weggevoer is. Nou net vir julle gelees hoe dat hy sy oë verloor het en toe weggevoer is. Toe doen die Babiloniërs 'n baie vreemde ding. Hulle neem een van die ouens daar in Jerusalem met die naam van Gedalia en hulle maak hom goewerneur. Nou moet ons hieroor gesels, want jy sien, die boek Twee Konings eindig dus met 'n kykie in die omstandighede van die agtergeblewe mense in Juda. En in die situasie van die ballinge word daar nou vir ons as dit ware 'n laaste prentjie geteken. En dis 'n troostelose prentjie, hoor. Maar tog is daar ook iets hoopvols. Want die Babiloniërs het 'n klompie mense agtergelaat om die land te bewerk. Hulle getalle is versterk deur 'n groep uit die pro-Babiloniese party en diegene wat gevlug en weggekruip het tydens die oorlog. Hulle administrasie is nou weer begin, bestaande uit Judeërs en verteenwoordigers van Nebukadneser van Babel. En dit is nou in hierdie situasie dat Gedalia, die seun van Safan, wat 'n hoë Davidiese hofamptenaar destyds was, as goewerneur aangestel is. Hy het die Judeërs aangemoedig om hulle aan Babel te onderwerp. Jy begryp dus wat gebeur? Hulle vat hierdie jong man wat pro-Babilonies is en hulle gee hom 'n baie belangrike pos. Hulle sê, hoorie, jy kan nou die goewerneur wees oor Jerusalem. So jy moet nou bietjie die beheer uitoefen. Daarom lees ons nou ook, hy het die Judeërs aangemoedig om hulle aan Babel te onderwerp. Maar nou kom daar skielik uit die bloute 'n ander man op die toneel met die naam van Ismael. Hy was 'n lid van die Dawids geslag, het wel baie sterk leiersaspirasies gekoester, en daarom kan mens jou voorstel, het hy 'n klompie aanhangers gehad. Ons lees in hierdie gedeelte, hy en 10 van sy makkers vermoor nou hierdie goewerneur wat deur die Babiloniërs aangestel is. En lede van die administrasie word om die lewe gebring en hulle ontvoer die inwoners van 'n klein dorpie bietjie verder na die noorde van Jerusalem, naamlik Mispa. Nou hierdie Ismael slaag nou daarin om te ontsnap. Hy word met ander woorde nie saam weggevoer na Babel toe nie. Die Judeërs luisteraars was so bang vir die wraak van Nebukadneser dat hulle na Egipte toe wou vlug, want dit is suidwaarts. En Jeremia met hulle saamgeneem het. Nou hierdie geskiedenis gaan ek weer met jou behandel later. In detail kom dit dus daarop neer. Dat daar 'n groepie mense is wat sê ons gaan ons nie onderwerp aan die Babiloniërs nie. En hulle leier met die naam van Gedalia vang dan onder andere vir Jeremia. En hulle sê, hoor eens jou Jeremia, hoekom is jy nie weggevoer nie? Is jy 'n verraaier? Of hoekom het hulle jou nie doodgemaak nie? Maar Jeremia bly met sy boodskap getrou aan die Here en hy sê, onderwerp julle, dit is die straf van die Here oor die stad. Ons moet ons aan die Here onderwerp, maar die ouens wil dit nie doen nie. Gevolglik neem Ismael vir Jeremia gevange, nog so 'n paar anders ouens en hulle vlug suidwaarts. Jeremia bly by hulle, protesteer en sê, ons moet hierdie straf as die tugroede van die Here oor ons beskou. Ons kan nie vlug nie. Maar hulle het geen genade vir die arme ou profeet nie. Uiteindelik, dit gaan ek nou nie vandag vir jou verder vertel nie, maar uiteindelik het hulle suidwaarts gevlug tot in die Nijldelta in Egipte, want hulle het gedink daar sal hulle veilig wees. En luisteraars, mag ek net 'n oomblik vooruitgryp? Weet jy, daar in die Nijldelta hoor ons tog vir Oulaas die pleitende stem van die profeet Jeremia, wat hulle sê, hoor hierso, selfs hier in die Nyl Delta gaan die troon van die koning van Babel nog staan in die toekoms. Onderwerp julle aan die Babiloniërs. Kom, laat ons teruggaan, want dit is die straf van die Here. En dan word Jeremia se stem stil daar in die Nyl Delta. Daar's 'n baie ou stuk tradisie wat sê sy eie mense het hom met 'n houtsaag middel deur gesaag daar in die Nyl Delta, want hulle wou nie na hierdie profeet luister nie. Hulle wou nie hulle self onderwerp aan die tugroede van die Here, naamlik die Babiloniërs nie. Maar goed, daar in Babel, lees ons hier van die 27ste vers af tot by vers 30, sterf Nebukadneser en sy opvolger verlig die lot van sommige van die gevangenes. Om precies te wees, op die datum 12 Maart 560 voor Christus het hy Jojagin vrygelaat, om 'n hoër status as die ander konings gegee en om vanuit die paleis self onderhou. Dis interessant, lieve luisteraars, en daarmee wil ek eintlik afsluit vir vandag, hierdie bevoorregting van hierdie Jojagin. As 'n mens net van ellende en sonde en skuld verneem, wat kan daar dan nog van die toekoms verwag word? Seker nie veel nie, hoor. Die skrywer praat dan ook nie hier aan die einde van die koningsboek die mense juis enige moed in nie, hoor. Hy sê ook niks van die toekoms nie. Toch het ek by die begin van die program vir jou gesê, toch is daar 'n baie klein sprankie hoop. Hoekom sê ek dit? Luister, die skrywer sê, dat Evil-Merodak, die koning van Babel, vir Jojagin, die oud koning van Juda, vrygelaat het. En dit, luisteraars, dit is die strooi halm, waaraan hy in die geloof vashou. Is dit nie dalk die teken, dat die Here hom weer na sy volk sal wend? Weer met hulle iets nuuts sal begin nie. So droom die skrywer van die boek 2 Konings. En die toekoms, luisteraars, die toekoms sou bewys dat sy hoop nie vergeefs was nie. Volgende keer, so die Here wil, gaan ek begin met die boek Romeine. Ek het dus vandag gekom aan die einde van die boek 2 Konings. Ek gaan dit 'n bietjie afwissel deur 'n Nuwe Testamentiese boek te doen volgende keer. So jy kan so lank in die boek Romeine lees. Maar as iemand my nou sou vra, nou broer Johan, waaroor het dit nou tog gegaan hier in 2 Konings? Dan sou ek vir jou wou sê, daar het 'n paar belangrike aspekte na vore gekom. Eerstens het ons raak gesien dat dit die tydperk was wat die geskiedenis van Elia, die baie beroemde man, vir ons baie kortliks beskryf het in die eerste hoofstuk. Toe het ons gepraat oor die era van Elisa en daarna oor 'n hele klompie van die konings van die twee rykke tot aan die einde van die Suidryk, waarmee ek dan vandag afgesluit het. Belangrike aspekte het na vore gekom, byvoorbeeld God se betrokkenheid by die geskiedenis is daagliks, ook by ons as gelowiges. Ons moet dit nooit vergeet nie. Liewe luisteraar, ander aspek wat ek opgemerk het, as ek so gekyk het en gelees het, en vir jou verduidelik het van die konings, sonde is aansteeklik. Jy en ek moet ook in ons tyd versigtig wees, om te dink, ons hoef nie ons veel te steur aan die woorde van die Here wat vir ons in die Bybel aangeteken is nie. Want ons kan baie maklik by ander ouens aansteek om sonde te doen, ons kan die sonde selfs verder versprei. Onverstoorbare beheer oor volke en nasies. Dit is wat die Here het. 'N ander aspek, die Bybel is die maatstaf. Destyds was het maar net die wetboek wat op skrif was. Ons het die Ou en Nuwe Testament en daarom is die woord van die Here vir ons baie, baie belangrik. Ten slotte, liewe luisteraar, bid vir ons programme. Vertel ander mense daarvan. Bestel as jy wil die programme, dit is op elektroniese media beskikbaar, en gebruik dit ook om die woord van die Here te laat uitgaan verder. Ek groet jou in die naam van ons koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.